Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/serbian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemrigal i njegovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboridžinskih naroda i naroda ostrva Toresovog Moreuza na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je četvrtak, 3. novembar 2022. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu na srpskom govorit ćemo o aktuelnim političkim dešavanjima. U fokusu najava povećanog prisustva američke vojske u Australiji i početak predizborne kampanje u Viktoriji. U izveštaju iz Srbije čućemo kakve su poruke upućene sa konferencije o međunarodnoj bezbednosti održane u Beogradu uz prisustvo dobitnika Nobelove nagrade za mir. Biće više reči o obeležavanju 100-godišnjice rođenja srpskog pesnika Vaska Pope, kao i o svečanosti povodom jednog veka od pronalaska grobnice čuvenog egipatskog faraona Tutankamona. Ostanite sa nama narednih sat vremena. Sledi pregled vesti. Sutra se ukida pandemijsko vanredno stanje u zapadnoj Australiji. Turska pozdravila povratak Rusije u sporazum o izvozu žita. Vojska Srbije neutralisala dron koji se kretao ka Raški. Na hiljade žitelja oblasti pogođenih poplavama u centralnom Novom Južnom Velsu dobilo je nalog za evakuaciju. Trenutno su pod najvećom pretnjom od poplava oblasti gradova Forbes, Wagga Wagga i Ganida. Služba za vanredne situacije Novog Južnog Velsa najavila je da će ići od vrata do vrata u Forbesu kako bi upozorila stanovništvo, jer se za danas i sutra predviđaju rekordni nivoi poplava. Služba je u proteklih 7 dana primila više od 10.000 zahteva za pomoć, od kojih je u 27 slučajeva izvela operacije spasavanja u Kauri, Tamworthu, Olburiju, Gundagaju i Forbesu. Ministarka za oporavak od poplava Steph Cook poziva građane da se pridržavaju upozorenja.
We want you and your family to say to stay safe at this time.
Želimo da vi i vaša porodica budete bezbedni. Također molimo sve u ovim oblastima da ne voze kroz poplavne vode. Trenutno danonoćno radimo na spasavanju od poplava i razočaravajuće što vidimo da ljudi to i dalje rade uprkos našim upozorenjima koja šaljemo već mesecima. I u Viktoriji je trenutno na snazi 70 upozorenja na poplave, a više od 400 puteva širom ove države i dalje je zatvoreno. Ekonomski stručnjaci predviđaju da će stopa negativnog zaduženja ili negativ gearing koštati savezni budžet skoro 100 milijardi dolara u narednoj deceniji. Analiza parlamentarne kancelarije za budžet koju je zatražila stranka Zelenih procenjuje da će ova poreska mera koštati najmanje 96,7 milijardi dolara počevši od ekonomske 2023-2024. Portparol Zelenih za pitanja stanovanja Max Chandler Mater kaže da te brojke govore u prilog potrebe za ukidanjem negativ gearinga. On dodaje da su vladi potrebni dodatni prihodi da pomogne u prevazilaženju krize troškova života i da novac ne bi trebalo da se daje bogatim investitorima u nekretnine. Savezna vlada neće žuriti sa donošenjem odluke o tome čiji lik bi u buduće trebalo da bude na novčanici od $5. Ova debata je pokrenuta posle smrti kraljice Elizabete, čiji lik je već decenijama na australijskom apoenu od $5. Juče je i guverner Banke državnih rezervi Philip Lowe najavio da je normalno da novčanica bude promenjena i da se na njoj nađe lik novog britanskog monarha, kralja Charlesa. Pomoćnik saveznog blagajnika Andrew Lee ranije je rekao da se promjena neće dogoditi automatski, a danas je potvrdio da vlada nije promijenila svoj stav. Uvažavamo stav centralne banke i državni blagajnik Jim Chalmers vodi razgovor sa RBA. Verujemo da je prikladno da se izdvoji vrijeme kako bismo se konsultovali na odgovarajući način i donijeli promišljenu odluku. Od petka 4. novembra u zapadnoj Australiji se ukida vanredno stanje koje je proglašeno zbog pandemije COVID-a pre više od 2,5 godine. Od večeras u ponoć prestaju sva ograničenja na teritoriji ove države koja je u vanrednom stanju provela čak 963 dana. Kako je istakao premijer zapadne Australije Mark McGowan, sada se ulazi u novu fazu odgovora na pandemiju u kojoj će građanima biti prepušteno da donesu najbolju moguću odluku u svom interesu i interesu javnog zdravlja. Također je saopšteno da novi zakoni o COVID-u koji su nedavno izglasani u parlamentu neće biti odmah aktivirani, a odluku o njihovoj primjeni moći će da donese komesar policije Zapadne Australije isključivo na preporuku zdravstvenih zvaničnika te države. Slušate pregled vesti SBS radija na srpskom. Slede novosti iz sveta. Turska je pozdravila povratak Rusije u sporazum o izvozu žita preko Crnog mora samo nekoliko dana nakon što je Rusija objavila da će suspendovati svoje učešće u tom sporazumu. Turska je proteklih dana intenzivno lobirala kod ruskih vlasti da nastave svoje učešće u sporazumu, a napredak je usledio nakon sastanka predsjednika dvaju zemalja, Recepa Tayyipa Erdogana i Vladimira Putina. Erdogan kaže da je nakon njegovog sastanka s Putinom ruski ministar odbrane pozvao svog turskog kolegu kako bi potvrdio da će se isporuke žitarica nastaviti po planu. Međutim, turski predsjednik kaže da Rusija insistira da prioritet budu isporuke afričkim zemljama, a ne bogatim evropskim državama. Kako smo se dogovorili s predsjednikom Putinom, prvo će kroz ovaj koridor proći žitarice do siromašnih zemalja Afrike. Putin je savjetovao da se pre svega fokusiramo na Somaliju, Džibuti i Sudan i to ćemo i učiniti, rekao je Erdogan. Ruski zvaničnici izrazili su duboko razočaranje zbog odluke Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija da ne podrži zahtjev Rusije da se ispitaju tvrdnje o programu biološkog oružja Ukrajini. Zamjenik ruskog ambasadora pri UN-u Dimitrij Poljanski kaže da je Moskva želela formiranje komisije za istragu o navodima da Kijev i Washington zajedno rade na biološkom programu, što bi predstavljalo kršenje međunarodnih konvencija. Ali predlog Rusije podržala je samo Kina, pri čemu su Sjedinjene Države, Britanija i Francuska glasale protiv, a ostalih 10 članica Saveta bezbednosti bile su uzdržane. Američka ambasadorka u Ujedinjenim nacijama Linda Thomas Greenfield kaže da su tvrdnje Rusije smešne. Te tvrdnje su zasnovane na dezinformacijama, nepoštenju, lošoj nameri i potpunom nedostatku poštovanja prema Savetu bezbednosti. Sjedinjene Države i Ukrajina su prolazile kroz optužbe Rusije u Ženevi tačku po tačku i razotkrile svaku od njih. Za usvajanje rezolucije bilo je potrebno da najmanje 9 zemalja članica podrži predlog. Nemačke vlasti najavile su planove da daju subvencije domaćinstvima i preduzećima za plaćanje rastućih cena energije u toj zemlji. Kancelar Olaf Scholz i guverneri 16 nemačkih država odobrit će 200 milijardi evra za ublažavanje pritiska visokih cena gasa, struje i grejanja. Država će u decembru preuzeti troškove mjesečnih računa kupaca gasa, a ono što domaćinstva koriste bit će delimično subvencionisano od marta. Scholz se nada da će to doneti olakšanje građanima. Nemački kancelar kaže da je jasno da se cene energije neće spustiti na nivo pre ruske agresije na Ukrajinu. On je ocenio da povećanje nije tako enormno kao što se pokazalo na nekim računima koje su ljudi dobili i zbog kojih strahuju da neće moći da ih plaćaju. Jedinice vojske Srbije neutralisale su juče komercijalni dron koji se kretao iz pravca Kopaonika ka Raški. Dron je oboren primjenom mera elektronskog ometanja u neposrednoj blizini vojnih objekata u garnizonu Raška, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Kako se navodi, Vojska Srbije će i dalje, u skladu sa naređenjem predsjednika Republike, obarati sve bespilotne letelice koje se nađu u zoni zabrane leta i u blizini vojnih objekata, rekao je ministar odbrane Miloš Vučević za RTS.
Mi ćemo štititi apsolutno nebo koje je pod kontrolom Vojske Srbije, znači nebo koje pokriva se našim sistemima, koja je u skladu sa rezolucijom 1244 i Kumanovskim sporazumom, bit će bezbedno, odnosno sigurno za sve građane Srbije. Vojska Srbije ima i kapaciteta i sposobnosti, govorim i ljudskog kapaciteta i tehničko-tehnološkog potencijala da odgovori na svaki taj zadatak.
I prethodnog dana su na području Merdara i u okolini Raške primećeni dronovi koji su osmatrali kasarne i položaje Vojske Srbije, dodao je Vučević. Nije u pitanju samo ulazak u Raški okrug, Vojska Srbije je uočila određene objekte i u pravcu preko Topličkog i Nišavskog okruga, rekao je ministar. On je istakao da trenutno ne može da kaže čiji su dronovi, ali je potvrdio da dolaze sa teritorije Kosova i Metohije.
Ono što se dešava na Kosovu i Metohiji i što preti dalje da se razvija, a govorimo o jednostranim odlukama i napuštanju koncepta dijaloga i insistiranju Priština, i jutro smo to čuli da Priština insistira da pitanje registarskih tablica stvari jednostrane odluke njihove administracije. To su procesi koji mogu da dovedu do eskalacije. Pre svega da ugroze bezbednost, živote, imovinu Srba na Kosovu i Metohiji. I Srbija mora tu da reaguje.
Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da su avioni MiG-29 Vojske Srbije uzleteli nakon što su bespilotne letelice snimale i aktivnosti u kopnenoj zoni bezbednosti. Ako se ovakve stvari budu ponavljale, mi ćemo srušiti te letelice, što bi uradila i svaka druga zemlja, rekla je Brnabić za RTS. Premijerka kaže da verovatno postoji veza između podizanja gotovosti Vojske Srbije i ovih posljednjih aktivnosti na terenu.
Pa verujem da postoji veze svakako i da postoji mnogo faktora strani koji žele da znaju kakvi su naši planovi u vezi sa obezbeđivanjem bezbednosti Srba na Kosovu i Metohiji, ali ono što ćemo se mi truditi da radimo je kao i do sada da čuvamo mir, da čuvamo bezbednost.
Za to vreme na Kosovu direktor regionalne direkcije policije za region Sever, Nenad Đurić, izjavio je da su iz generalne direkcije u Prištini na sever Kosova poslate patrole saobraćajne policije. Njihov zadatak je, kako kaže, da vrše pritisak na srpske policajce da izriču opomene vozačima sa srpskim registarskim tablicama, prenosi RTS.
Želimo da ukažemo na to da su pomenute patrole iz Prištine na sever Kosova poslate bez znanja i odobrenja regionalnog direktorata policije Sever. Također, u proteklom vremenu ukazivali smo i generalnoj direkciji policije u Prištini i međunarodnoj zajednici na prisustvo specijalnih policijskih jedinica i formiranje baza u našoj zoni odgovornosti, također bez našeg znanja i odobrenja, koje svojim aktivnostima unose strah i nemir u narodu koji ovdje živi.
Potpredsjednik Srpske liste Igor Simić izjavio je nakon sastanka sa policijskim predstavnicima regionalne direkcije Sever da je više nego jasno da je slanje patrola iz Prištine pre svega sa ciljem dalje destabilizacije, prenosi RTS.
Ponoviću još jednom ono što smo pre nekoliko dana jasno poručili. Izricanje prve kazne, prve novčane kazne bilo komu naših građana, zato što posjeduje registarske oznake organa koje Republike Srbije na ovim prostorima, bit će povod za oštar odgovor i snažan otpor svim demokratskim sredstvima. Šta će se iz toga dalje izvoditi, mi ne možemo da predvidimo u ovom trenutku, ali ono što znam da ćemo biti jedinstveni, složni i još jednom pokazati svu odlučnost da ostanemo i opstanemo na svojim vekovnim ognjištima.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije Petar Petković izjavio je da prisustvo patrola saobraćajne policije iz Prištine predstavlja najgrublje kršenje Briselskog sporazuma i novi potez koji je u cilju podizanja tenzija povlači vlast u Prištini. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine potvrdila je na jučerašnjoj sednici rezultate opštih izbora za sve nivoe vlasti. Prema potvrđenim rezultatima, predsjednik Republike Srpske je Milorad Dodik, a potpredsjednici Ćamil Duraković iz reda Bošnjaka i Davor Pranjić iz reda Hrvata. Članovi CIK-a su jednoglasno glasali za ovu odluku. Radio Televizija Republike Srpske prenosi da je predsjednik Centralne izborne komisije Suad Arnautović rekao da od momenta potvrde teku svi rokovi za formiranje vlasti. Srpski član predsjedništva BiH u narednom četvorogodišnjem mandatu bit će Željka Cvijanović, bošnjački predstavnik Denis Bećirović, a hrvatski Željko Komšić. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija produžio je sinoć mandat EUFOR-a u Bosni i Hercegovini za još godinu dana. Za odluku je glasalo svih 15 članica Saveta bezbednosti. Prethodno je visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt podneo svoj redovni polugodišnji izveštaj o stanju u Bosni i Hercegovini. Na zvaničnom sajtu OHR-a piše da je on u izveštaju istakao da EUFOR igra ključnu ulogu u očuvanju mira i bezbednosti u BiH, kao i da su od aprila do oktobra na političkoj sceni dominirale teme u vezi sa izborima, kao i da su političke stranke dovodile u pitanje provođenje izbora i blokirale njihovo finansiranje. Schmidt je u izveštaju naveo i da je 2. oktobra doneo takozvani paket funkcionalnosti Federacije BiH koji sadrži set mera za brzo uspostavljanje zakonodavnih, izvršnih i sudskih tela u tom BiH entitetu posle izbora. Prema Schmidtovom izveštaju, tokom kampanje politička debata je više bila usredsređena na ličnosti i na odnose među njima, a manje na političke programe. Vladajući SNSD je u Republici Srpskoj stvorio atmosferu u kojoj su često etiketirani kao izdajnici oni koji upućuju kritiku vlasti i opozicioni političari. U Federaciji BiH je predizborna kampanja bila relativno tiha, iako je došlo do veće polarizacije između političkih protivnika, naveo je Schmidt u izveštaju. Na međunarodnom tržištu valuta, jedan australijski dolar danas vredi 63,4 američka centa, 64,6 eurocenti, 56 britanskih penija i 75 srpskih dinara i 77 para. Blok sportskih vesti počinjemo informacijama iz fudbala. Jutros je utakmicama 6. kola završeno takmičenje po grupama u Ligi šampiona. Poznato je svih 16 učesnika osmine finala, a među posljednjima koji su overili vizu za narednu rundu takmičenja su fudbaleri Milana. Oni su ubedljivo savladali Salzburg 4-0 i zauzeli 2. mesto iza Chelsea, koji je pobedom od 2-1 eliminisao zagrebački Dinamo. Od Lige šampiona se oprostio i Juventus, koji je poražen sa 2-1 od Paris Saint-Germaina. Torinski klub će nastaviti sezonu u Ligi Evrope, dok uz PSG dalje ide Benfica, koja je sa 6-1 slavila protiv Makabija iz Haife. Plasman u osminu finala Lige šampiona obezbedili su i Manchester City, Borussia Dortmund, kao i Red Bull Leipzig, koji se pridružio pobedniku grupe F, madridskom Realu. A večeras i sutra ujutro po australijskom vremenu igraju se i utakmice posljednje kola Lige Evrope i Lige konferencije. Oba srpska predstavnika imaju priliku da se plasiraju u narednu fazu takmičenja, s tim da je Crvena zvezda u težem položaju od Partizana. Prvaku Srbije je potrebna pobjeda na gostovanju Monaku kako bi zauzela 2. ili 3. mesto u grupi. U zavisnosti od ishoda zvezdinog meča, ali i od duela Trabzona i Ferencvaroša koji se igra u isto vreme, bit će poznato da li crveno-beli nastavljaju takmičenje u Ligi Evrope, Ligi konferencije ili završavaju takmičenje u Evropi za ovu sezonu. S druge strane, Partizanu i bod na domaćem terenu protiv ekipe Slovacko garantuje prolaz u narednu rundu Lige konferencije. A večeras se igraju i mečevi osmine finala teniskog Masters turnira u Parizu. Srpski teniser Novak Đoković igraće protiv Rusa Karena Hačanova nakon što je u 2. kolu savladao Amerikanca Maksima Kresija sa 2-0 u setovima. 2. kolo Pariza donelo je jedno veliko iznenađenje. Rus Daniel Medvedev eliminisan je od australijskog tenisera Alexa Deminora rezultatom 2-1 u setovima. Bila je to prva pobjeda Deminora protiv nekog od 5 najbolje plasiranih igrača na svetu. Australijanac se večera sastaje sa američkim teniserom Francisom Tiafoom. Evo i vremenske prognoze za petak. U Sidneju uglavnom sunčano uz povremene pljuskove i najviše 21 stepen. U Melbourneu oblačno i 18, a u Kamberi mogući kratkotrajni pljuskovi i također 18 stepeni. U Adelaidu sutra pretežno sunčano i 20, a slične prilike očekuju se i u Hobartu uz najviše 19 stepeni. U petak u Pertu uglavnom sunčano i 24, u Brisbaneu također pretežno vedro i 25, dok se za Darwin prognozira moguće nevreme s grmljavinom i maksimalnih 34 stepena. U Srbiji danas sunčano sa oblačnim intervalima, temperatura od 11 do 17 stepeni. Slušali ste pregled vesti SBS radija na srpskom jeziku za 3. novembar 2022. Za više informacija posjetite sbs.com.au/news. Slušate SBS radio, program na srpskom jeziku. Početkom ove nedelje veliku pažnju javnosti u Australiji, ali i širom sveta, privukla je informacija da Sjedinjene Američke Države u dogovoru sa australijskim vlastima planiraju da prebace 6 vojnih aviona tipa B-52 u bazu Tyndall na severu Australije. Kako je potvrđeno, reč je o bombarderima koji su u stanju da nose i nuklearno naoružanje, što je izazvalo veliku zabrinutost kod mnogih. Međutim, vojno-politički stručnjaci su objasnili da opremanje aviona nuklearnim oružjem nije moguće, pošto bi Australija u tom slučaju morala da menja različite međunarodne sporazume, kako sa Amerikom, tako i sa susedima u Aziji i Pacifiku. Šta će zapravo značiti izgradnja hangara za bombardere B-52 i povećanje broja američkih vojnika u bazi kod Darwina, tema je o kojoj će nam više reći naša stalna saradnica Nina Marković. Nina, dobar dan.
Dobar dan.
Da li je ova najava jačanja američkog vojnog prisustva zapravo poruka Kini da Sjedinjene Države imaju značajne interese u regionu Azije i Pacifika?
Naravno, Sever Australije je strateški centar američke vojske, da kažem, u ovom regionu, tako da je izgradnja, odnosno proširenje vazduhoplovne Tyndall baze ono što je naravno Kinu jako uznemirilo zbog toga što ovi bombarderi B-52 mogu da nose nuklearno oružje. Ali da podsjetimo, oni su već 70 godina u službi i već učestvuju u vojnim vežbama u Australiji. Znači oni će biti ovim više stacionirani na području Australije u nekom stalnom kapacitetu. Imamo reakcije različite od Tim Corbena iz Centra za transatlantske studije. On kaže da su ovi bombarderi za razne potrebe su se upotrebljavali u prošlosti, znači za izviđačke potrebe, ne samo u potrebe za bombardovanje. Neil James, koji je direktor Asocijacije za odbranu Australije, kaže da će Australija morati da potpuno promeni povelje i zakone ukoliko bi oni zaista nosili nuklearno oružje, tako da vojna povelja za sada to ne dozvoljava. Od 1980. godina i vlade Boba Hawke-a oni se znači koriste u vojnim vežbama između Australije i SAD-a. Lider opozicije Peter Dutton je pozdravio ovu odluku rekavši da je ovo još jedna naznaka bliže saradnje u vojnom domenu između Australije i SAD-a i pozvao je na partnere poput Kanade, Indije i Japana da se više uključe u ovaj region. Ambasadorka SAD-a pri Australiji Carolyn Kennedy je rekla znači da je ovo deo proširenja strateške saradnje između dve zemlje.
Nina, kako je na informaciju o američko-australijskim planovima reagovao zvanični Peking?
Peking je rekao da je ovo u stvari preteća poruka Kini, da će ovo samo pospešiti trku u naoružanju u regionu. Zhao Lijian, koji je izaslanik Ministarstva spoljnih poslova Kine, kaže da je ovo u stvari deo mentaliteta hladnog rata po njihovom viđenju i da je ovo loše za bilateralne odnose. Sa tim se ne slaže Madeleine King, ministarka za prirodne resurse i za severnu teritoriju, koja kaže da Australija gleda svoje interese i da ovo nema nikakve veze sa Kinom.
Kada je reč o unutrašnjim političkim temama, polako u fokus dolaze predstojeći izbori u Viktoriji. Ostalo je još nešto više od 3 sedmice do njihovog održavanja, a početkom ove nedelje zvanično je krenula predizborna kampanja. Sa kakvim adutima u ovu trku ulazi vlada Daniela Andrewsa, a kakva obećanja se mogu čuti od strane koalicije i njenog lidera Matthew Gaja?
Dan Andrews se fokusira na škole i na sektor generalno obrazovanja. Zanimljivo je da ga u zdravstvu Dominic Perrottet, koji je premijer Novog Južnog Velsa iz druge liberalne političke partije, on u stvari podržava Dana Andrewsa u mnogim domenima, posebno u zdravstvu. Zajedno su najavili 225 miliona dolara za obnavljanje bolnice Obor i Vadonga. A Dan Andrews je dodatno obećao 295 miliona za Dandenong bolnicu. Međutim, cena baš u ovom domenu je može biti različita od onoga što je obećano. Na primjer, u 2014. godine obećano je 150 miliona za bolnicu za srčana oboljenja Viktorije, a troškovi su prevazišli do sada 577 miliona dolara. Tako da je zanimljivo što se u nekim domenima, znači premijer Viktorije i premijer Novog Južnog Velsa, potpuno slažu. To je naravno otežalo posao liberalima u Viktoriji, tako da njihov lider Matthew Guy se fokusira na drugačije prioritete. 300 miliona za besplatne ručkove u državnim školama od polovine sljedeće godine, 500 miliona dolara za razvoj zdravstva i dodatnih 500 miliona za bolnicu za žene i decu. Znači, najveći fokus njegove kampanje je infrastruktura i tu će uložiti 1,5 milijardu dolara. Partija Zelenih, s druge strane, se zalaže za nešto drugo. Oni traže da radna nedelja u Viktoriji bude 4 dana, zato što bi to, po njihovom mišljenju, poboljšalo mentalno i fizičko zdravlje ljudi. Samantha Ratman, lider Partije Zelenih iz Viktorije, kaže da postoji dosta istraživanja koje podržavaju tu kampanju, tako da se oni nadaju velikom broju glasova upravo zbog toga. Zanimljivo je što njih podržava Unija za državne radnike Viktorije, koji također traže 4 dana rada za državne službenike, dok su Dan Andrews i Matthew Guy protiv toga. Također imamo i vest da od novca koji Dan Andrews obećava za škole, 450 miliona bi otišlo za nevladine, znači nedržavne škole, 25 miliona za 25 novih škola državnih, 705 miliona za 180 državnih vrtića i 250 miliona za 60 katoličkih škola. Tako da su zaista velike sume novca u pitanju, ali Unija vatrogasaca, na primjer, kritikuje vladavinu dosadašnje Dana Andrewsa i njegova predizborna obećanja, rekavši da oni ne mogu da spašavaju ljude u određenim delovima Viktorije zato što nemaju opremu. Čak 140 vozila im je prestaro, tako da oni direktno kritikuju Andrewsa u javnom domenu. Manje od 4 nedelje je ostalo do izbora, a od 14. novembra, da ponovimo, se može glasati ranije, posebno ljudi koji neće biti tu na dan izbora. Tako da, eto, svi naši slušalci mogu da se više informišu u ovom pitanju na vreme.
Tako je, i do 8. novembra traje provera da li ste upisani u birački spisak u Viktoriji. Ukoliko niste, do 8. novembra imate mogućnost da se upišete. Nina, jedna od vrućih tema uoči ovih izbora je i repatrijacija porodica članova takozvane Islamske države koji imaju australijsko državljanstvo. Za sada grupa žena i dece stigla je samo u Novi Južni Wales, dok se u Viktoriji ne očekuju do okončanja izbora. Kakvi su po tom pitanju stavovi dve političke opcije u ovoj australijskoj državi?
Matthew Guy, lider liberala iz Viktorije, rekao je da ukoliko on bude izabran na izborima, da neće biti repatriacije porodica boraca Islamske države u Viktoriju. Dok u Novom Južnom Velsu vidjeli smo već jako negativnu kampanju od strane zajednice u zapadnom Sidneju, gde je 17 žena i dece, znači 4 žene i 13 dece, vraćeno. Lideri iz Fairfielda, posebno koalicija sirijskih partija Australije, traže hitan sastanak sa vladom. Oni kažu da apsolutno nisu imali nikakve informacije, nisu bili konsultovani, i po rečima Jacqueline George, koja je sekretar koalicija sirijskih partija Australije, kaže da takozvani borci Islamske države su kršili sva ljudska prava. Moguće da su oni dobro upoznati sa kriminalnim delima koje su učinjena. tako da ne žele da žive među članovima njihovih porodica. Tako da definitivno će se povećati tenzija u samom društvu u zapadnom Sidneju, a to će se očekivati i u Viktoriji. Za sada znamo da sačekat će se kraj izbora, ishod izbora u Viktoriji pre nego što Dan Andrews objavi dalje informacije o tome, ali eto za sada imamo samo jasnu izjavu Matthew Gaja koji ne želi povratak familija takozvanih boraca Islamske države u Viktoriju.
Nina, danas je i ministar obrazovanja Jason Clare najavio nacrt novog plana za učiteljsku profesiju u osnovnim i srednjim školama. Šta se sve sadrži u ovom programu Savezne vlade?
Ovo je veoma jedan ambiciozan plan i tiče se prvog dela PR kampanje da se povrati poštovanje u učiteljskoj profesiji, po rečima Antonija Albanese, premijera Australije. Ministar obrazovanja Jason Clare je danas obelodanio nacrt plana koji treba da se završi do decembra. Znamo da po istraživanjima od 30 do 50% nastavnika ostavi posao u prvih 5 godina u državnoj službi i da će do 2025. godine biti 4000 manje učitelja i nastavnika. Već je ogromna kriza u sektoru obrazovanja u Australiji. Tako da kampanja od 10 miliona dolara koja je taj prvi deo, znači prva faza PR kampanja, nastoji da podstakne ljude da razmisle, da promene svoje profesije, da se jednostavno ponovo edukuju i da se bave nastavničkom profesijom. Eto, to je nešto što i ja trenutno radim, država podržava taj projekat, tako da znači svi koji su u drugim profesijama to mogu da razmotre, a posebno oni koji se bave prirodnim naukama, njima će biti olakšano i ubrzana ta tranzicija. Također federalna vlada će podržati plaćanje dela školovanja za ljude koji to žele da urade, tako da je definitivno sektor pod pretnjom, da kažemo, izumiranja na neki način ukoliko se više ljudi ne prijavi da se time bavi u budućnosti.
Nadamo se da će prosveta izaći iz krize u koju je zapala. Toliko za danas. Nina, hvala. Bila je to naša stalna saradnica, politikolog Nina Marković. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz SBS na srpskom. Slušate SBS radio, program na srpskom jeziku. Beogradski centar za bezbednosnu politiku održao je veliku konferenciju pod nazivom Autoritarnost kao uzrok rata i dužnost da se odupremo. Skupu je prisustvovao veliki broj gostiju iz zemlje i inostranstva, među kojima su bili i dobitnici Nobelove nagrade za mir. Koje poruke sa tog događaja su u srpskim medijima prenete kao najvažnije, čućemo od naše saradnice Mije Nikolić.
Mija, dobar dan. Recite nam prvo koliko je učesnika okupio ovaj skup u Beogradu.
Autoritarizam kao uzrok rata i naša obaveza na otpor je najveća konferencija o spoljnoj politici i bezbednosti na Zapadnom Balkanu, a ovaj skup je u Beogradu okupio preko 80 panelista iz više od 20 država širom sveta. Konferencija je tokom 16 panel diskusija pružila prostor za hrabro razmišljanje i iskren dijalog sa evropskim i balkanskim liderima, istraživačima, akademicima, aktivistima, diplomatama, sadašnjim i bivšim političarima.
A koje su teme dominirale tokom konferencije i kakva mišljenja su iznesena tokom diskusija?
Na dvodnevnoj beogradskoj konferenciji vodila se dinamična diskusija o kompleksnim izazovima sa kojima se Evropa i svet u ovom trenutku suočavaju, kao što su rat u Ukrajini, budućnost Evropske unije, borba za demokratiju, energetska zavisnost, sajber bezbednost, borba protiv organizovanog kriminala i dezinformacija. Domaći mediji su najviše pažnje posvetili diskusijama o politici proširenja Evropske unije u kontekstu ukrajinskog rata koji stavlja Zapadni Balkan u centar pažnje Evropske unije. Nikola Dimitrov, bivši ministar spoljnih poslova Severne Makedonije, ocenio je da Evropa u ovom trenutku zbija redove, konsoliduje se, ali da ovaj region nije nužno predmet te integracije, da se ne vidi da je dosadašnja atmosfera razgovora pretočena u konkretnu politiku. U ovom periodu zadatak i našeg regiona i Brisela i svih članica Evropske unije jeste da ovaj proces napravimo realnijim i opipljivijim, budući da građani Balkana gube nadu i ne veruju predstavnicima Unije. Ako Evropska unija ne uspe sa nama, sigurno neće uspeti ni sa Ukrajinom i Moldavijom. Znači, sada je moment da okrenemo stranicu. Za Luku Šterića, istraživača Beogradskog centra za bezbednostnu politiku, novonastale okolnosti nose potencijalnu opasnost da zbog sadašnje situacije u Evropi reforme država kandidata za članstvo Uniji ne budu više u prvom planu, već da se na prvo mesto stave geopolitički interesi. Smatra da bi aktuelni geopolitički moment mogao da bude nastavak ili da čak ojača onu politiku Evropske unije kojoj prisustvujemo, a to je politika stabilokratije. Da Evropska unija zatvori oči prema demokratskim nazadovanjima i manjkom reformi u regionu kako bi dobila saveznike u svom geopolitičkom zagovaranju, a što predstavlja veliku opasnost po čitav region, pa i po Srbiju, rekao je Šterić. Za Dimitrova, suština tog procesa za zemlje kandidate važnija i od samog članstva je da iskoriste proces i postanu kao zemlje koje su im uzor, koje su uređene, gde ima reda, gde su institucije mnogo jake i gde ima pravde. Hipotetički, ako Srbija ili Makedonija ili Albanija pristupe, sutra probudit ćemo se sa istim problemima. Imaćemo, naveo je, pristup većem broju fondova i to će pomoći, ali neće biti dovoljno. Zato treba da iskoristimo geopolitički trenutak da damo političko gorivo procesu, istina da izađe na videlo i da Evropska unija reši da ovaj proces zatvori. Po mišljenju potpredsjednika Evropskog pokreta u Srbiji Duška Lopandića, region je strukturno nestabilan još od vremena raspada Velike Jugoslavije, zbog čega neko sa strane ovde dominira. Smatra prirodnim da se sada Evropska unija uključi i integriše ceo region. A ako ona to ne radi, kao što nije radila 10-15 godina, onda dolaze i drugi činioci od Rusije, Turske, preko Kine i arapskih nekih uticaja. Mislim da je ovaj rat svima, osim što je i opasan i zlokoban, na neki način pokazao da to kašnjenje koje se desilo u regionu može dalje da destabilizuje situaciju. I zato je dobro što je Evropska unija sad ponovo preuzela inicijativu na razne načine, od ovih poseta preko stvaranja Evropske političke zajednice, ističe on. Ukazuje da je u tom kontekstu važno pitanje prioriteta za sve, posebno za Evropsku uniju. Prioritet je održavanje stabilnosti u regionu i relativno mirnih odnosa, jer se oni lako mogu destabilizovati, posebno sada u ovom kontekstu rata, što bi bilo zaista dramatično, naglasio je Lopandić.
Mija, kada su u pitanju pritisci Evropske unije na Srbiju da uskladi svoju politiku sa Evropskom unijom, da li su učesnici govorili o poziciji Srbije? Kakve su ocene iznesene na tu temu?
Govoreći o poziciji Srbije, Luka Šterić je ocenio da u ovom trenutku ne postoji spremnost Zapada da se ona pritisne do kraja, s obzirom da bi tako izgubili ključnog bezbednosnog igrača u regionu. Također ni aktuelna situacija ne ide na ruku Srbiji. Činjenica je da prosto geopolitička situacija ne odgovara politici balansiranja koju je Srbija do sada vodila. Jako je teško balansirati u polarizovanom svetu. Ključnim pitanjem za Srbiju smatra šta je plan B i čini mu se da trenutno taj plan B ne postoji, a istovremeno misli da nema ni spremnosti da se napusti politika balansiranja. Na konferenciji BCBP-a govorio je i šef delegacije Evropske unije u Srbiji Emanuel Žiofre, koji je ocenio da je ruska agresija na Ukrajinu vododelnica za Evropsku uniju, jer je učinila jedinstvenijom i odlučnijom, a zemlje Zapadnog Balkana on vidi kao najbliže partnere i buduće članice Unije. Prema njegovim rečima, politika proširenja Evropske unije je više nego ikada strateško ulaganje u dugoročnu bezbednost, stabilnost i napredak evropskog kontinenta. Istakao je da napadom na Ukrajinu Putinov režim ubija svakodnevno nevine civile, uništava infrastrukturu i kreira ogroman ekonomski i energetski problem za Evropu i ceo svet. Način na koji odgovorimo na rusku agresiju u Ukrajini odredit će budućnost ne samo Ukrajine, već našeg evropskog kontinenta, kazao i naglasio da agresija na tu zemlju dovodi u pitanje ne samo evropsku bezbednost, već i čitav međunarodni poredak. Podsjetio je na posetu predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen regionu prošle nedelje i njen boravak u Beogradu i istakao da ta poseta pokazuje predanost i odlučnost Evropske unije da pokrene proces proširenja. Znamo da put ka pristupanju ide kroz reforme i Evropska unija se nada snažnijem angažovanju partnera iz regiona u sprovođenju reformi, poručio je sa ove konferencije Manuel Giofre, naglašavajući da je to šansa za region, za Srbiju i za Evropsku uniju.
Da, Mija, kad ste već spomenuli posetu Ursule von der Leyen regionu, kako je ta poseta propraćena u javnom domenu?
Domaći mediji veliku pažnju posvećuju dolasku Ursule von der Leyen u region i Srbiju. Izveštavaju da je ona osim 160 miliona evra pomoći Evropske unije našoj zemlji za prevladavanje energetske krize u Beograd donela i tri teške teme. Naglašavaju da se njena poseta našoj zemlji nije slučajno desila samo dva dana nakon što je Srbija dobila novu vladu, a iako je sama najavila da nijedna druga tema neće da proguta pitanje energetike, na stolu su se našle i sankcije Rusiji i dijalog sa Prištinom. Činjenica da do turneje dolazi dve nedelje nakon što je Evropska komisija objavila izveštaj o napretku svih zemalja regiona, nagovestila je da će u razgovorima sa balkanskim zvaničnicima biti reči o sprovođenju neophodnih reformi. Deo domaćih medija podsjeća da je ovaj izveštaj Evropske komisije do sad najgori, to jest najteži izveštaj za Srbiju. Uz ranije neusaglašene nedostatke reformi i nazadovanja u oblastima kao što su vladavina prava, medijske slobode i ljudska prava, što je konstatovano i pre dve godine, sada su ocene Evropske komisije daleko teže zbog spoljne politike Srbije i mogu da izazovu teške posledice bez obzira na to šta se plasira u javnom mnjenju. Prokomentarisao je pre nedelju dana taj dokument Aleksandar Popov, ko-predsedavajući Igmanske inicijative za Srbiju. Analitičari ukazuju da se u ovakvoj vrsti posete uglavnom daju pohvale i podsjećaju na dolazak Ursule von der Leyen pre dve godine, kada je pred predsjedničke izbore dala neke dobre ocene, koje se sada u ovom izveštaju Evropske komisije ne mogu pronaći. Iz Centra za evropske politike ocenjuju da cilj ove posete von der Leyen jeste da se Srbiji pošalje poruka da se na nju neće zaboraviti, da tokom hladne zime koja sledi zvanični Beograd može da računa na finansijsku pomoć Evropske unije. Cilj je da se Srbija privoli na usklađivanje sa evropskom spoljnom i bezbednosnom politikom, kažu u ovom centru, ali naglašavaju očekivanja da će se to raditi kroz konstruktivni pristup, to jest kroz poruku da se bližom saradnjom regiona i Srbije sa Evropskom unijom mogu amortizovati posledice koje mogu nastati usled našeg budućeg udaljavanja energetskog i političkog od Rusije. Biljana.
I toliko za danas. Hvala Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Ja sam Biljana Ristić. Slušajte program na Srpskom.
Slušajte SBS na Srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
U utorak je povodom stogodišnjice rođenja pesnika Vaska Pope u biblioteci grada Beograda otvorena izložba pod nazivom Daleko u nama. Tom prilikom predstavljen je i zbornik sazvežđa Vaska Pope koji je priredio akademik Mihajlo Pantić. Sa izložbe posvećene velikom srpskom pesniku izveštava Hranislav Nikolić.
Povodom stogodišnjice rođenja pesnika Vaska Pope u utorak je u biblioteci grada Beograda otvorena izložba Daleko u nama i predstavljen zbornik sazvežđa Vaska Pope koji je priredio akademik Mihajlo Pantić. Postavku Vasko Popa Daleko u nama čine 23 panoa velikog formata prevashodno kružnog oblika koji asociraju na popine simbolične krugove sa prikazanim odlomcima iz najznačajnijih tekstova o njegovom stvaralaštvu, odabranim pesmama koje oslikavaju njegovu poetiku, fotografijama, crtežima i rukopisima. Autori ove izložbe su Boja Gundačina i Marijan Marinković. Direktorka biblioteke grada Beograda Jasmina Ninkov je kazala da izložba Daleko u nama na izuzetno efektan način predstavlja pesnika i nada se da će postavka posle Beograda krenuti Srbijom i širom regiona kako bi komunicirala sa onima koji žele da saznaju više o Popinoj poeziji. Ona je dodala da je Pantićev zbornik savršen i nada se da će naići na veliku pažnju naše kulturne javnosti. Zbornik Sazvežđe Vaska Pope sadrži Popine autopoetičke priloge i odabrane stihove, kao i tekstove renomiranih stvaralaca poput američkog pesnika srpskog porekla Čarsa Simića, Predraga Palavestre i Muharema Pervića, koji govore o Popinom odnosu sa najznačajnijim piscima i intelektualcima njegovog doba. Akademik Mihajlo Pantić je rekao da je u zborniku naglasak na pesniku Popi, a ne na njegovoj poeziji, pošto se ona izdašno preštampava i nalazi se u školskim programima. Zatim je kazao:
tako da je u meni u prvom planu bio pokušaj da na neki način približim figuru pesnika. Ona se kao do izvesne mere izmakla i ostala je negde u prošlosti. Sve manje ljudi koji svedoče da su poznavali Vaska Popu. Evo, ja sam jedan od njih. Kao mlad sam ga upoznao, želeo sam da dobijem intervju. On me odbio, ali sam ja ove godine odigrao, kako se to zove, kontraservu, pa sam u zbornik počeo tako što sam napravio izmišljeni intervju s Vaskom Popom. Sve, uključujući njegove reči, rečenice, izjave, ništa tu nije pomereno. I želeo sam da napravim nešto što se kod nas u akademskim krugima zove spomenica. Znači, zbirku tekstova koji iskazuju poštovanje za određenog stvaraoca, ukazuju na njegov značaj, iznova ga potvrđuju, ali se nešto pojavilo kao sekundarno, da su ta pojedinačna svedočenja, uspomene i zapisi o Vasku Popi, onako kad ih uzmete u celo, u stvari napravili jednu vrstu mozaičnog portreta ili, ako hoćete, nehotične biografije toga pesnika.
Vasko Popa je bio vrlo plodan pesnik, objavio je 8 knjiga pesama: Kora, Nepočin polje, Sporedno nebo, Uspravna zemlja, Kuća na sred druma, Živo meso, Vučja so i Rez. Pesmu Vaska Pope Očiju tvojih da nije, mnogi ovdašnji kritičari smatraju za jednu od najlepših ljubavnih pesama. Ove stihove kazuje beogradski glumac Lazar Ristovski.
Očiju tvojih da nije, ne bi bilo neba u malom našem stanu. Smeha tvoga da nema, zidovi ne bi nikad iz očiju nestajali. Slavuja tvojih da nije, vrbe ne bi nikad nežne preko praga prešle. Ruku tvojih da nije, sunce ne bi nikad u snu našem prenoćilo.
Iz Beograda za SBS radio, Hranislav Nikolić.
SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
U nastavku programa bavit ćemo se istorijom i jednim od najznačajnijih arheoloških nalazišta iz drevnih vremena. Sutra se navršava 100 godina od kako je u dolini Kraljeva u Egiptu pronađena grobnica kralja Tutankamona. Ovaj vladar je postao najpoznatiji staroegipatski faraon u istoriji, zahvaljujući upravo neverovatno dobro očuvanom stanju njegovog posljednjeg počivališta i grobnim predmetima pronađenim pored njegovog sarkofaga. Kako se u Egiptu pripremaju za obeležavanje stogodišnjice otkrivanja Tutankamonove grobnice, čućemo u narednih nekoliko minuta. Perhaps the most remarkable discovery ever revealed in all the history of excavation. Tutankhamun's face mask, as perfect today as when it was first made by those wonderful craftsmen of old. Egipatski faraon Tutankamon bio je mladi vladar čija drevna grobnica i raskošni artefakti koji su u njoj pronađeni već pun vek fasciniraju generacije zaljubljenika u istoriju. Za mnoge je kralj Tutankamon najveći simbol slavnog perioda drevnog Egipta. Čuveni faraon je stupio na tron sa samo 9 godina i vladao je do svoje rane smrti, pošto je preminuo sa 18 ili 19 godina. Zbog toga ga nazivaju i kralj dečak. Tutankamonovu grobnicu je pronašao britanski egiptolog Howard Carter 4. novembra 1922. godine. Ovog petka na 100. godišnjicu tog događaja u Egiptu će biti upriličena svečanost o kojoj govori generalni sekretar Vrhovnog saveta za antikvitete u toj zemlji, Mostafa Vaziri.
This year, in 2022, we are celebrating not only in Egypt, all over the world.
Vaziri kaže da se proslava stogodišnjice otkrića faraonove grobnice slavi ne samo u Egiptu, već i širom sveta. On je opčinio ceo svet zbog netaknutih predmeta koji su pronađeni u njegovoj grobnici, kaže Vaziri. Otkriće grobnice stare 3000 godina predstavljalo je jedan od prelomnih trenutaka u arheologiji. U njoj je pronađen Tutankamonov sarkofag, napravljen od drveta i pozlaćen čistim zlatom. Pored njega pronađeno je i na hiljade dragocenih predmeta koji su hiljadama godina ostali nedostižni za pljačkaše grobova staroegipatskih vladara.
The tomb of Tutankhamun was the only tomb was discovered almost intact.
Mostafa Vaziri kaže da je Tutankamonova grobnica bila jedina u dolini kraljeva koja je bila netaknuta kada je otkrivena. Kada je Howard Carter otkrio grobnicu 4. novembra 22. pronašao je čak 5398 predmeta u njoj, većinom napravljenih od zlata. Sama grobnica je veoma skromna i mala u poređenju sa drugim grobnicama u dolini kraljeva, dodaje Vaziri. Od dana otkrića Tutankamonova grobnica je bila obavijena i velom misterije. Od navodne kletve koja je bačena na njegovu grobnicu do nepoznatog uzroka njegove rane smrti.
The Egyptian government, pressing on with its search for the tombs of the pharaohs buried near the ancient city of Thebes, continue to make new discoveries.
Ali 2005. godine naučnici su skenirali faraonovo telo i uspeli da odgonetnu tu zagonetku. Vaziri kaže da je faraon oboleo od teškog oblika malarije i da je imao slabe kosti.
After couple of thousand pictures were taken to the mummy of Tutankhamun.
Nakon što je napravljeno nekoliko hiljada snimaka Tutankamonove mumije, objavljeno je da je umro od posljedica nesreće koja se dogodila njegovoj kočiji. Umro je drugog dana posle nesreće, a otkriveno je da je imao i malariju i veoma slabe kosti. Vaziri kaže da to objašnjava zbog čega je u faraonovoj grobnici pronađeno čak 120 štapova. On također dodaje da će Tutankamon i njegovi grobni predmeti biti izloženi u novom velikom egipatskom muzeju u Gizi koji treba da se otvori.
The treasures of Tutankhamun, that's what I told you about, 5398 pieces, till today.
Od 5398 predmeta koji čine Tutankamonovo blago, do danas je iz muzeja u Kairu u novi muzej u Gizi premešteno oko 4500 artefakta. Ostatak će biti donet u oči zvaničnog otvaranja velikog egipatskog muzeja. Tada će prvi put u istoriji svi predmeti iz grobnice biti izloženi na jednom mestu, kaže Vaziri. Autor ovog izveštaja je Markus Megalokonomos iz informativne redakcije SBS-a. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz program na srpskom. Došli smo do kraja današnjeg programa. Sljedeća emisija na srpskom jeziku je u subotu, 5. novembra od 15 časova. Podsjećam vas da naš program možete slušati i na internetu na adresi sbs.com.au/serbian ili na vašim mobilnim uređajima putem SBS radio aplikacije koju možete preuzeti besplatno. Pratite i našu stranicu na Facebooku i ostanite u toku sa najnovijim sadržajima, podcastima i vestima iz Australije, Srbije i sveta. Ovog popodneva sa vama je bio Branko Cvetojević. Želim vam prijatan ostatak dana i do slušanja.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.